Часам пытаюсь сябе, чаму моладзь ўвогуле не цікавіцца паэзіяй. Ніхто не чытае вершаў. Шкада, бо ў іх можна знайсці шмат цікавых рэчаў, шмат чаго навучыцца. Вось, напрыклад, Адам Міцкевіч, «Ода да моладасці». Вельмі актуальная тэматыка. Або Янка Купала. Некаторыя з вершаў, як чытаеш, будзяць сябе з дрэннага сну, адчыняеш вочы і бачыш усё зусім па-іншаму, ніж раней. А можа вам іх хтосьці проста павінен прачытаць, зацікавіць?